radio tal-Università jippreżenta għalkom Uniċi, sensiela unika dwar personatajiet li sawru l-ħajja Maltija f'dawn l-aħħar 50 sena. Jippreżenta David Bezzina, produzzjoni Tonio Bonello.
Insalmilkom nilqakom għal edizzjoni oħra mis-sensiela ta' 17 il-programm li ġib l-isem ta' Uniċi, għalmin forsi qiegħed jingħaqad magħna l-ewwel darba nfakrukom din hija sensiela gustuża aħna nsejħula fejn matul is-sija li ġejja nlaqgħukom ma' personaġġ li żgur ma jkollu bżonn ta' ebda introduzzjoni li tkunu rajtu xogħlitu forsi permezz tal-kotba, jew rajtuh jaħdem fuq il-palk, jew rajtuh għad kanta, jew min jaf insomma huma nies pubbliċi ħanejdu hekk. Ġifieri l-introduzzjoni f'dan il-programm żgur miex tal-ewwel darba. Li nipprovaw nagħmlu f'dan il-programm forsi li matul sija nipprovaw insiru nafu kemm xejn aħjar lil mistieden jew mistiedna li jkollna quddiemna. Forsi ftit dettalji mill-karriri tagħhom li mhux ta' spiss nisimgħuhom waqt intervisti forsi jaqsar li huma jagħtu lill-medja Maltija. Intant wasalna fi 12 il-programm u llum il-mistieden tagħna l-istess, żgur min jaf kemm il-darba rajtuh kemm fuq il-palk, kemm fuq it-televiżjoni, addirittura f'xi film li nħadem hawn Malta, kif ukoll anke smajtu leħnu kemm il-darba permezz tar-radju kif fil-fatt għadu jxandar sal-lum. Qiegħed nirreferi għal Charles Take, però bħalma nagħmlu s-soltu qabel nlaqgħakom ma' Charles aktar mill-viċin, inħalli f'idejn Carmel Bonello biex jgħidilna xi ħaġa dwaru permezz ta' bibliografija ċkejkna imħejjija minn Tonio Bonello.
Twilet fl-Isla fil-21 ta' Diċembru tal-1927 u studja fil-Kulleġġ ta' St. Edwards. Aktar tard innaqgħad maċ-ċivil bħala clerk typist. Però fl-1952, frott l-interess li wera fil-ħidma soċjali, kien appuntat welfare officer, kariga li dam jokkupa għal 33 sena sħaħ. Fejk beda fil-karriera tal-palk meta kien għad kellu 15-il sena. Bl-ewwel produzzjoni tiegħu tkun Romeo and Juliet. Fl-1947 daħal aktar bis-serjetà f'dan il-ġeneru tal-ispettaklu, tant li ngħaqad mal-kumpanija teatrali Malet, waqt li impenja ruħu f'kors intensiv ta' drama mar-Royal Academy of Dramatic Art ta' Londra. Il-ħidma vokazzjonali tax-xogħol proprju tiegħu flimkien mal-impenji li titlob familja, mod partikolari ta' 6 tfal, wasluħ biex għal-perjodu ta' 10 snin warrab fil-ġemp li mħabba d-dedikazzjoni li kellu għat-teatru. Sakemm fl-1962 reġa' beda bil-kbir, meta inata biex jaħdem parti interessanti fil-film Treasure in Malta, ninġibet f'Malta stess. Mażmien Charles Take kompla jaqsam it-talenti tiegħu ma' tant kumpaniji tal-produzzjonijiet lokali fosthom il-Malet, l-Atturi Theatre Group u l-MADC. Għal xi żmien kellu sehem ukoll fi Tricase Productions. Parti oħra fil-ħajja bla serħan ta' Charles Take kien ukoll il-qasam tal-medja. L-aktar ir-radju u t-televiżjoni. Ħasem f'numru ta' xogħlijiet fosthom dawk l-aktar magħrufa Inkwiet u Baħar Wieħed, flimkien ma' xogħol ieħor bl-isem Nar it-Tieċ. Ipproduċa numru ta' kwizzits għat-televixin u kien il-kummentatur tal-produzzjoni A Night to Reckon With ta' Francis Abeyer, xogħol li sar għall-Irish Television Festival. Il-partiċipazzjoni tiegħu fir-radju ma naqsitx lanqas, u sem tiegħu f'diversi stazzjonijiet tar-radju kienet fis-servis nifs ta' serħan u momenti mill-isbaħ dejjem fil-kumpanija ta' Charles Take. Fl-1982 Take għamel kif għamlu tant artisti u kantanti ta' fama magħrufa Maltin u għamel zjara fil-kontinent Awstraljan biex iferraħ lil-ħutna l-emigranti. Aktar tard insibuh jieħu sehem f'show televiżiv Taljan blisem Forte 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 bil-parteċipazzjoni ta' Raffaella Carrà iżda mhux biss. Charles Take kien protagonist f'numru ta' films li deru madwar id-dinja fost l-oħrajn fil-film The Investigator fejn kellu parti ewlenija. A Twist of Sand, Midnight Express, The Brothers, Christopher Columbus, The Streets of Berlin, u The Protectors. Charles Take iż-żewġ lil-lina fl-1953, u l-lum, fl-età sabiħa ta' 72 sena, għadu mpenjat u għattif daqs għat qabel. Jagħmel l-aħjar lista biex jara li l-kulħadd ferħan u kuntent.
Mela, l-profil moqri minn Carmel Bonello preparat mill-producer ta' dan il-programm Tonio Bonello. Intant semmejna wkoll teknoloġija permezz tal-medja u ħanitkellmu dwar dan ma' Charles aktar il-qudiem, però nfakkarkom mill-ewwel speċjalment il-dawk li għandkom rabatkom. Il-bot minn xtutt ta' Malta u għawdex li dawn il-programm qed jiġu arkivjati permezz tal-internet anke aħna qed nużaw it-teknoloġija moderna disponibbli għalina u kull ma tridu tagħmlu jew tgħidu lil rabatkom kull ma jridu jagħmlu fuq l-internet. Jaċċessaw ngħidu they access il-website www.maltamedia.com www.maltamedia.com u propju hemmhekk ikun hemm il-programmi uniċi kollha u bi-klik ta' buttuna jistgħu jisimgħu fil-kumdità ta' darhom il-programm. Intant insellimlek Charles, ningrazzjawk tal-ilqajt l-istedina tagħna. Ngħid għalija għalkemm għalħaqx il-bidu tal-karriera tiegħek. Però mal-libdejna nisema u koll bxuhut mill-films, narrazzjonijiet li għamiltu koll ġeddit li ħafna memori. U anka jien fl-ewwel mistoqsija ħan jieħdok daqsxejn lura fi żmien, mhux ħażin. Fil-bidu tal-profil tiegħek fil-fatt ċar smajna li wara xi żmien fl-ewwel impjegat tiegħek, fl-ewwel impjieg tiegħek bħala clerk typist ġejt appuntat welfare officer fil-fatt karriera li dom 33 sena. L-ewlet ċar x'kien li ħajrek jew ħeġġek tbiddel ix-xogħol tiegħek. Min wieħed ma typewriter għal ieħor li tisma' tipprova u tifhem il-problemi tan-nies. U kif kienet is-sistema dak iż-żmien? Dax tip ta' xogħol kien?
L-ewwel ħaġa nixtieq nirringrazzjak tal-istedina tiegħek. Ħalli ngħidha mill-bidu x-xogħol li jiena ħdimt fis-social services u għall-fus ta' Ħajti. U fuqu ir-rota daret għax drajt nader, drajt inħobb il-proxmu u imħabba fih allura nfetħu orizzonti li qatt ma kont nobsor fihom. L-ewwel kont skrivan tal-immigrazzjoni, għamilt snin naħdem l-immigrazzjoni, rajt ħafna qsim il-qalb. Rajt li l-lulijiet jinfirdu mill-ġenituri tagħhom, biki, ibbusu l-art qabel ma jitilqu l-Malta, kont inħoss għalihom jien. Meta mbagħad infetaħ opportunità li nista' nagħmel eżami ħalli nidħol fis-servizzi soċjali, bista l-ieħda bajnija magħluqa. Hemm jiena stajt nisma l-nies, stajt nara dirġil jikbu, stajt nħossa l-jom, stajt nejnom kem niflaħ, mux bil-flus biss, b-applikazzjoni ta' servizzi soċjali u pensjoni x'kienet, imma bil-kelma tajba. U xi kultant kienu jiġu għal-kelma tajba, tantu hekk li għadhom sal-lum. Iħossu n-neċessità li waqfuni u jkellmuni. Is-servizz soċjali bħalmetlek u għalfus ta' dik ir-rota ta' Ħajti. Bħala konsegwenza ta' dan kollu, allura għeni lili biex jiena id-dinja nara minn fuq din ir-rota. Id-dinja nara jiena li ix-xogħol tiegħi kellu jsir b'mod u maniera li nferraħ lin-nies. Per konsegwenza, Charles Dake u l-komedjant. Da kollu għamiltu jiena imħabba l-imħabba propju ta' ħut il-Maltin u għawċin. Tantu hekk li kelli qatt ta' okkażjonijiet fej kienu grati n-nies lejja u lej dak ċalitejk li kien jere l-ara fuq il-palk biex jara l-publiku jihu gost. U kont nihu gost jiena meta naraħ jihu gost. Għax għalija minn teatru mimli kien hemm wieħed li mdejja u ġi teatru għax kien mdejja u ħareġ bit-bissima u dik għalija kienet parti mill-ħajja. anke servizzi soċjali. Dik il-mara illi ġrala xi ħaġa, telaqa' żewġa mit-tilqa' binta li ġiet hemmhekk biex kważi mhux għall-flus, għall-faraġġ inkella ħaġa oħra. Kont inqatta' żmien tiegħi biex infarraġġ, biex nuri propju qalb miftuħa għad-dwejja ta' dak il-qiegħed, ta' dak il-marit, ta' dak li wasal fit-tmiem il-ħajja tiegħu u minn dawrajt mijiet hekk mhux eluf ta' nies.
Ġivi addirittura, ċars, il-palkuman li kont intaqam jow fuq ix-xogħol ta' kuljum, għenek saċertu punt anke meta fil-palk.
Saċertu punt, għeni ħafna biex jiena napprezza lill-bniedem. U l-bniedem hekk ġi biex jieħu b'solt entertainment u x'inhu kont intijulu. Għamilt pereżempju 26 sena naħdem fin-night clubs jien. Indaħħaq in-nies ukoll u nieħu sodisfazzjon. Illi nara n-nis jisqu. U night club huwa xogħol diffiċli ħafna.
L-istess il-pubbliku li jiġi f'night club. Li kollu l-istorja tiegħu wkoll dak il-ħinijiet.
Minu ġal stejk, tajtek rendi kont sowa tiegħu. Kont nieħu gost fil-kumpanija jien l-ħaġa ta' marti u ta' wliedi. Ma kont nieħu gost fil-kumpanija ta' atturi veri. Atturi illi ħobbu l-arti. Mhux dawk li tatpulek fuq spaltek u mbagħad tatpulek fuq darek. Ma dawk veri bħal Johnny Navarro, bħal Armando Urso, bħal Vitorin Galia. Aħna konna għamilna kumpanija jisima Gunt. Propju l-kuljomijiet tagħna. Galia, Urso, Navarro, Tejk. U per eżempju, t-tixta Carmen Abdilla jiena ħdimtu 76 darba laqasiet u hemmhekk dahin. U propju l-kol kemm aħna l-erba' kummedjanti konna neħdu gost. Propju building dil-kummedja fer bikbar billi effettivament, ħalli naraw il-pubbliku jħoxha bid-daħla.
ċars, laqtitni kelma, intet l-atturi ta' veruj. X'inhi di forsi jiena riżar minnek, smajni kemm il-darba minn atturi seasoned kif ngħidu, li speċi hemm di mhux biss nostalġija, però ċertu referenza li speċi fl-imoddi l-affarijiet kienu aħjar anke l-apprezzament tal-arti. Ċars stejk ta' snin ilu kemm fil-bidu tal-karriera tiegħek u tal-lum. Meta mqabbel mal-lum, din ċertu fibra, li sa ċertu punt anke l-arti għandek il-fibra soċjali. Tonkom titkellmu li kien hemm iktar ħbiberija, mhux kwistjoni li kontu taħdmu l-arti għall-flus, x'ifisser li naqra ċars, forsi l-lum diffiċli nifhmu.
Dan hu l-professjonist. Dan hu l-professjonist u jien naf xi ġifieri għax ħdimt mal-professjonisti 26 sena fin-night clubs. Li jippruvaw jgħinuk. Li ma jkellmukx tajjeb quddiem wiċċek u minn wara darek u mbagħad affarijiet oħra. Jiena jiddispjaċini meta nara nies li propju għadhom kif jgħid il-Malti ħalli bommhom fi sninhom, tarhom jiftħulek akkademja jgħidu l-huma tal-arti meta l-imtada fetħeta u Malta ġew fuq żewġ Ingliżi li kienu qegħdin jaħdmu fuq qalu li isma' qalu li ejja ħalli tgħallem qedhom jien irrid min jgħallem lili ta'. Għax il-palk tantu vast, tantu kbir, illi għatma t-spicċa minnu, għalli spicċajt, għalli xwaqaft jien għandi 72 sena, bdejt ninsa issa. Allora, ħassejt illi kellim warrab, mux għall-atturi biss, għall-udjenza. Darba smajt wahda, ħirġa mit-teatru, dejt. Allora ġabu l-ġaz tek jħasra biex għamel erba battuti un-bat ħareċin mħabba fieġejt. Qalbi ma terġax tiġi mħabba fija. U tlaqt. Ek minar kant, minar prezunzjoni ta' xej, l-atturi li mux imut jisparixi speċi ta' il-lum dak li għamilt. Mux iġifiri li tlaqt affarijiet. Tlaqt
tal-kollox, le.
Television biċċi żgħar għadni nagħmilhom. Bħalma ta' fin naħdem full time jiena bħala senior producer tal-Voice of the Mediterranean. Nieħu gost ngħid. Issa, meta taqgħet il-palk u taqgħet is-servizz soċjali. Timbet ħaġoħra u dik nibtet fija. Meta bdejt il-night club zett hawnhekk hawn post fejjien nistanejn. Pereżempju l-maskiler distrofi tajthom 600 lira jien. Bat nies lurt. Bat tifla jew tifel x'kien l-Ingilterra għall-operazzjoni serja. Bat, wol dir iġbartlu ejja ħannejnek, tieni dejk ħalli nimxu flimkien. U ħdim tal-jum.
Fin-night clubs iġbiri, ġaj.
Fin-night clubs. Marija Buġejja jien enta ħafna.
Kienet mistiedna fil-fatt waħda minn il-programmi ta' għoni.
Nħu gost ngħid hom daw l-affarijiet. Nħu gost ngħid pereżempju jiena illi bħala riżultat ta' dan kollu, ir-rota daret biċ-ċoħra il-missjoni. Illum il-ġurnata jien u l-mara tiegħi naħdmu mingħajr reda għall-missjoni ġol il-Gwatemala. Għaliex il-Gwatemala? Għax il-Gwatemala huwa post bħalma hi South America, bħalma hi l-Messiko u x'nafin, illi s-sinjur ħafna il-fqir hija maħkes. U mbagħad li daqqejt li do ta' servizzi soċjali. In-nies tal-Gwatemala, skont Father Joe Camilleri li ngħinu jien u l-mara tiegħi oħrajn, huma nies intelligenti. Mhumiex nies li joqgħdu bil-qiegħda fix-xemx bħalma u f'postijiet oħra u inti tihom l-arinġa biex jikluha, le, tina s-siġra, għallimna kif niżrawha u nimxu aħna. Per konsegwenza ta' dan kollu, daw in-nies illum il-ġurnata saru jafu jibnu għax minn flok tajnihom il-flus batnilhom ħbib tagħna li telqu mix-xogħol u marru juruhom kif tibni. Tajnihom biex jisserraw, biex jaħdmu. Illum il-ġurnata daw in-nies spiċċaw biex xtraw karrozza biex imorru Guatemala City u jibijaw l-affarijiet tagħhom. U bil-mod il-mod spiċċaw biex għamlu wkoll sptar ċkejken għall-maternità u għat-trabi għat-tfal. U dal-qassis il-li qabatu tela il-New York fejkien u mar hemmhekk ixammar u jaħdem magħhom u ma jridx jitlaq minn hemm mala volja ma rranġu żgħir Father Joe. Affarijiet bħal daw, affarijiet illi ma kull daqqa li timxi l quddiem nieħdu sodisfazzjon.
Ekku. Il-feather in your caps kif jgħid.
No, I don't want any feather. Thank you. Ma rridx mhux illi qed nimbodda.
Mod personali, ma xar sossok sodisfazz.
Le l-karrettun qiegħed hemm qed nagħmlu xi ħlif nimbuddawhu.
ċar semmejt New York ftakarna fil-lussu forsi ta' ċertu bliet. Ċart, ovvjament iż-żmien tal-gwerrex tu kollu inti u semmejt anke night clubs. Kieku kellek hekk tikkompara jekk nistgħu nużaw il-kelma tikkompara, Malta ta' 20, 30, 40 sen ilu. Ma' Malta tal-lum. Anke pereżempju night club semmejt f'ċertu punt it-turiżmu. Kif kien il-fil, Charles, hekk 30 sen ilu 40 mal-lum? Il-ħajja Maltija, illum kif tħares lej?
Immaġina bniedem bħali, per eżempju, illi meta niżlet il-bandira Angliża u telet il-bandira ta' Malta, għal bejn u bejruħu, issa sen namlu semmutu bil-ġuħa, altru. Dik kienet ampina. This is an L that summons you to heaven or to hell, jgħid Shakespeare fil-Macbeth. Kienet il-qampina li daqqet inna mota li inna. Se nagħmlu bi nfusna. U ara kif inftaħna. Ara kemm illum jinkiteb kemm hawn riċerka, kemm hawn poeżija, kemm l-arti imxiet il-quddiem. ħares fej trid illum għaw ġuventur Maltin żgħażagħ li qegħdin jgħinu biex jagħmlu mużew laqas semmina. Qabel il-gvern kien jagħmel mużew. Illum il-ġurnata jgħidlu qod hemmhekk il-gvern aħna se nagħmlu mużew. Se nagħmlu mużew tal-arjoplani, se nagħmlu il-mużew tal-karrozzi, se nagħmlu mużew il-kanuni li kenna għaw il-volja biex ngħidlek ta' spirtu ta' Malta. Għadha kemm ġiet waħda sinjura minn Netherlands u qalt li surtejk kemm għandna dar sabiħa ċkejkna b'din l-art ħelwa tagħna. Hemmhekk hemm xejn. Ħlift tulipani, va kemm iddum tara tulipani. Qed tifhimx ngħid biha. Meta toqgħod taħdem u tifli allura din l-art ħelwa tagħna. Tara fi żmien il-ħaġar, meta l-bniedem kemm kien fuq skoll jimxi l-ewwel hemm, hawnhekk jiġi biex jistrieħ, aw Malta, il-mel, il-ħani. Il-mistriħ fija. Di mhux il-ħajja tiegħi, dina eloġju din l-art ħelwa tiegħi.
Ekku. Ċar, se fil-fatt minna u ftit sekondi oħra, ħan wafquk għall-ewwel intervista, għax għandna żewġ intervisti propju ma' persuni li jafuk, oltre li jafuk mill-qrib. Aħna f'dal-programm inċemplulhom, Sulejn Buħaġar fil-fatt iċċempilhom u Sissa qed tgħidilna minnu Charles jew forsi oltre inti stess. Però aħna saqsejnihom skont huma minnu Charles Tejk. U l-ewwel intervista li ħan isimgħu propju hija Lina Tejk li propju saqsejniha minnu Charles Tejk. Ħan isimgħu flimkien. Le, żgull li ma qartlek, sorpriża propju tkejkna waqt dan il-programm. Ħan isimgħu flimkien.
Lina, x'inhi l-aktar ħaġa li jiddejjaq jagħmel żewġek fil-ħajja ta' kuljum u x'inhu huma dawk l-affarijiet li l-aktar ieħu gost jeda fihom?
L-iktar li jħobb jagħmel ċali. Huwa jaqra, jilab bil-kollezzjonijiet per eżempju tal-bolli u hekk, il-sari, il-kosti u jirranġa sari u kultant anki ikonna xi waħda kbira tkun saret sabiħa u joqgħod qatt tagħha biċċiet jagħmel ħafna qsar iż-żgħar jirwina l-pjanta. U x'ma jħobbx jagħmel naħseb li jispiċċa l-affarijiet għax il-gosti jew ċali li jibda xi ħaġa llum. U mbagħad lissa nagħmilha meta jkollha ptiċċi u mejt li toħra, ma jħobbx jibda ħaġa u jispiċċa. Tant hu hekk li biex niċċejta jien dejjem ngħidlu. Alla ħares ħallejtlek it-tfal f'idejk, għax kiek ukoll hemm miscarriages kienu jkunu.
Sewa. Il-ħajja ta' Charles għal għajnejn il-pubbliku kienet waħda waħda pjuttost ferħana u ta' kuntentizza. Kemm żewġek jibqa' kif jafuh il-Maltin u l-Awċin kif jidħol mill-adba tad-dar il-ġewwa?
Bażikament, iva, bniedem li jafjuħu ċajta u ferriħi jagħmel ħbieb malajr u xna fien. Imma bħala family man, bħala missier ta' familja, ġali nkweta ruħu ħafna. Tantu hekk li mhux l-ewwel darba li pereżempju tfal ikollhom id-deni meta kienu żgħar, ma kontx nurih. Ħafna drabi, kont nagħmel nħu l-passi li hemm bżonn hekk inseħħ it-tabib, eċċetera, biex meta jiġi. Najlu sma, kell telalu ħafna deni, għamiltek, ekku ek, għax il-pijan kella tan kien kwetaru, għas ikun jaffejnu, la jikoll, la jorqoċe, jien kwetaru ħafna.
So, kif anke jenat fil-profil, Charles għamel karriera twila jaħdem fil-qasam tal-ħidma soċjali. U nafu li jintu koll għandek għal-qalbek dan il-qasam tant li għadek sal-lum involuta u koll. Taħseb li dan il-fat kien element li jaqatkom aktar fl-imkien u għallura stajtu tifmu aktar li xurxin?
Voddri għekket nifmek sowa, voddri fi zwieċ.
Eżattament.
Jgħanna, zgur, fi s-sens illi meta kollok xaħġa interess komuni, allora jiva, allora iktar fejna fjena anki barra li nifmu iktar il-xurxin iktar bidem jistajamel dialogu. Biss jiena, propju għaxċali kien welfare officer li jiena tħajjad biex namel il-kors u sirt marriage counselor. Għax jiena, qabel meta kontad nizajra l-inqas sib li għatkelli li meta nikber għati insir marriage counselor. Għas kett titħolli frazi.
So.
Anke meta kelli tfal żgħar ħafna, speċi kontinajt kemm hawn xi jsir, veru, speċi kienu jiġu ħafna nies, pestiċali kien welfare officer ġieli kienu jiġu għaw id-dar, kien isa' dar tappillan id-dar tagħna. Għala kotas Marija kemm hawn gwaj, kemm hawn xi jsir, kemm hawn bżonn għajnuna. Imma meta ikollok familja kbira, kelli sitt tfal, aħna kellna sitta, f'għaxar sin u nogħżu dik qiegħda fil-sena, kellna sitta. Għara kod najt veru li għaw xizir, imma kem għandi xin għamil għaw ġow jimbijom, għax full time mother, kont maħħom.
Lina, meta tħares lura fi żmien, kif tiddeskrivi l-ħajja miż-żewġa ta' 47 sena li għaddejt ma' żewġek Charles? Kienet waħda feliċi, setet kienet aħjar?
Ifimni, on the whole, jena għajdu li aħna, użgur li feliċi, biss, ma' liċnat l-idea li aħna dejjem kien wartu żgħar, l-inkwitin għala l-kulħat sens ta' mart, inkwit ta' tfal u tal-affarijiet, kollu xien għala. Biss importanti naħseb jiena illi il-koppja jien għala xien għala jaffaċċjawha flimkien. U qatt ma jippruvaw naħseb jiena jisfgħu it-tort fuq xulxin. Li ġara ġara għax ġara mhux għax int m'għamil ċekk jew int m'għamil ċekk. Naħseb illi dika hija importanti illi l-koppja naraw il-problema xini. Umbagħad naffaċċjawha bla ma nagħtu tort il-xulxin. U fl-istess ħin inkunu optimisti ħafna u nkunu kuntenti f'dak li għandna. Aħna dejjem hekk konna nirraġunaw jien u Charlie illi enough is as good as a feast. Meta jkollok familja kbira u kienu kollha private schools u x'naf jiena, kellna ħafna spejjeż, żgur li kapriċċini huma konx nistgħu nagħmlu. Imma lina li kienna li xurxin, kienna tfal u kienna biżejjed enough speċi li nkampaw sew, mela enough is as good as a feast.
Propju lina tejkmela il-mara ta' Charles Tejk il-mistieden tal-programm Uniċi tal-lum simpatika għall-aħħar jinkelli anke l-opportunità nkelli ma' ftit minuti fuq it-telefon propju waqt li qed nistiednu l-Charles biex ikun mistieden tal-programm simpatika għall-aħħar għattilkom li ħadd isimgħu ċerti affarijiet li forsi ma smajtuhomx dwar Charles. Charles, lina kienet qed issemmi anke xi diffikultajiet ovvjament li koppja ovvjament tintaqa' magħhom. Incidentalment inta anka semmejt il-nightclubs fil-bidu. Charles, fiż-żmien snilu, laqqas biss per eżempju kien jeżisti televizjoni. Inti bħala artist. Wara ġurnata ta' ħidma, il-Malti allura. Semmejna anka l-hobbies li għandek illum semmitom nalina fil-bidu. Kif kien il-poplu jipprova jiddeverti ħanejdu hekk? Jiġifieri, x'kien hemm Charles 30-40 sena ilu flok il-televiżjoni tal-lum?
Kien hemm nies kulħadd jiffolla ġo teatri biex jaraw films. Il-film kien minn sibt tal sibt, kulħadd jibbukja. Konna morru nhar ta' ħadd, pereżempju, mela minn ħadd tal ħadd, hemm x'hemm jien nar timur nara ħalli nikser il-ġimgħa. In-nies kienu aktar imorru għan xulxin.
Punt importanti da.
In-nies kienu aktar jitkelmu ma' xulxin. Mhux ħallini Karmena x'issa qed nara li Sendersi, ma nistax inkellmek bħalissa. Imma kemm naqra tajjar għat-tifel morħu bilhem hekk għax issa qed wasal biex jitlaqa raħ ir-raġel. Affarijiet bħal dawn ma kinux jeżistu. Però kien hemm ħaġa oħra. Minn 1935 kien hemm ir-rediffusion. Li kien allura spunt qawwi għall-familja u meta semmi l-familja Maltinija taħt il-blat sam u dawk il-famużi episodji li kien jikteb alla jaħfirlu Father Austin Bourne kienu edukazzjoni u minn hemmhekk bdew jimxu l-affarijiet il-quddiem imma allura anki s-sada kif għaddit għadda Kristur xoċt. Jien niftakar n-nis li kienu jmorru s-sebak nejes jamlu ċirka. Ikun salib, assis u d-dim, zowċ akkolti biex xema u rux mata n-nis jimxu għarajom jimxu għallura biex jamlu da sebak nejjes. Ta, kollu spiċċja. Il-fratellanzi li għallura kienu jmorru l-irġiel, kollu spiċċja. Illum biex tamel biex taqqas fratellanza, titħallasu minn is-siġifieri daw. Il-knejjes li għanna l-lum illi allura huma l-ġojja ta' Malta, dawk missierijietna kienu kontribwixxu anki tritu matriċ kontati għall-Knisja, l-Knisja. Il-gazzini tal-banda li allura aħna uritna mill-suldat Ingliż li allura kien jiġbor ukoll. Wara l-offsinar kull nhar taħadd f'ċert irħula għadhom sal-lum tarhom bit-tombla u x'naf jien. It-tfal kienu jieħdu gost jilabu l-passju, jilabu l-ħadet, jilabu l-gardinaw, daw il- l-lobiet ta' tfal speċjalment illum spiċċa kollox. U l-lobiet allura li huma storiċi. Dajsa Galjotta, dajsa Xambekkin, it-torok kanalja li msara għad-disi. Dan kienu affarijiet storiċi, bum bum il-bib o ġion ġion ġella, għandhom konnotazzjonijiet ta' serqa ta' tfajla Maltija ikun se jkollha tarbija minn xi ħadd illi kellu s-salib ta' San Ġwan, u mbagħad tmur ikollha tarbija sqallija tiġi lura, ħudu għax tridu għax b'aħna m'għandniex nambuha. Għetti fimni.
Kont nafa, pero ma konċ naf l-istoria għalajja.
Ta' sigur.
Folklor, parti mill-kultura. Kelinda, famuż Sankali.
Giuse Kassar Pulicino.
Ejja, Kassar Pulicino, ovvjament.
Daw affarijiet li tlifnihom kol.
Ekko, ekko. Frott anka il-televizjoni.
Il-mot, per esempio, kienet ċaġa kbira, l-lum il-ġurnata, laqas jamlu, jilbsu l-iswet. Il-karnival kien ħaġa ta' barra u kien hemm il-viljuni, veru iva, mela le kien hemm il-viljuni, ma jrid min irid imur il-viljuni jmur jisfen il-viljun u l-ħor. Però kont issib li d-dokjard kienu jagħmlu dans tagħhom, iċ-ċivili jagħmlu dans tagħhom, il-banek kien ikollhom id-dans tagħhom. Sem kien isir.
Parteċipazzjoni u dak li jkun.
Mbagħad il-gwerra. Għamlet propju ebbar mill-ħajja kif kienet. Il-gwerra illi allura wieħed ra' l-mot, miss il-mot, kien ħdejn il-mot, ma setax jiċċaqlaq bil-mot ħdejh. Il-gwerra li l-ħobs ta' kuljum tittara li ma titlifix. U ma konċ tarmi biċċa ħobs għall-lavorja minn filgħodu sa filgħaxija kienet tiqras lill-biċċa ħobs. Titgħallem illi toqgħod wara min imissek biex titla' fuq karrozza u tħalli l-landa tal-petrolju biex iżomm il-kju għal tal-petrolju sakemm tispiċċa r-rejd. Daw affarijiet illi llum tlifnihom ukoll erġajna llum kulħadd iros fuq il-karrozza ħalli jitlaqgħu l-ewwel l-egoiżmu. Reġa daħal fina, illi ħaġa tal-iskantament, suppost.
Charles, semmejna wkoll, semmejna ftit ilu anke televizjoni li ħab post ħanejdu hekk daw l-ħafna affarijiet żbieħ li qed irrakkontana. Propju anke f'ċertu żmien, Charles, inti bdejt tinfiltraw ukoll fil-qasam tax-xandir l-aktar bi produzzjonijiet għat-televiżjoni. Charles, x'valur kellu kieku għallek tikkomparaħ mal-lum, x-valur kellu x-xandir ta' dak iż-żmien għal-pubbliku Malti u għawċi. U anka minn żmien l-introduzzjoni ta' televizjoni, kemm kien jingħata spazju lill-talent lokali? L-lum fil-fatt kull stazzjoni jiftaħar li qed iżid pereżempju l-produzzjonijiet lokali. Kif kienet ix-xena dak iż-żmien?
Jiena kont wieħed li ħdimt ħafna u nsemmih u nfaħru ħafna lill-Mani Spiteri u l-Ġew Spiteri wkoll. Kont qed naħdem qabel, sużi, kont qed naħdem qabel jien ma' Bill Fenton per eżempju. Imma tista' tifhem illi kien hawn it-television hawn Malta kien juri r-raj meta f'daqqa waħda f'Settembru minn għalija fid-29 ta' Settembru f'daqqa waħda kien hemm it-television Malti. U kull min kien jieħu sehem jien u Ġemma Portelli, għamilna ħafna xogħol, kemm għat-tfal, kemm għal-kbar. Konna wasalna fl-istat li in-nies konna nitwarbu minn ħdejhom.
Flim sens, xogħol.
Għax kulħadd jiġi.
Fimtek, il-popolarità ma jistax jaraw
komplu.
Fimtek.
Spiċċajna letteralment tista' tgħidha lina wkoll li fis-sajf minn flok li ħdu tfal jew aħna konna mmorru l-busket. u fiċitu għamorru fej il-bahar.
Għal-kollo xem prezz,
eh? Prezz għawi, prezz għawi. Illum il-ġurnata, dejda, wicċi minn qoddim, kem ħdimt jinsal 11 bil-lejl ma' men ispiteri, nerġan faħru, biex namlu program. Tleċur biex namlu program. Illu, eson pastizzju assatat il-programmi li jisiru.
Ma kontu għatatu kas iktar il-kwalità, f'dak is-sensi jew anke għaliex?
Il-kwalità.
Mhux għax teknoloġija, parti li teknoloġija ma kienx teżisti bħal tal-lum, ovvjament.
Laqas kellna la video tape recorder, la electronic editor.
L-editing is good.
Ma kellna xejn, tibda u tispiċċa u ara li tispiċċa suret in-nies.
U x'tib ta' produzzjonijiet kontu tellgħu, Charles, pereżempju?
Jiena kont nieħu gost nagħmel ħafna quiz programs kemm għat-tfal u kemm għall-kbar. Darba kien hemm Sultan, Tini Xortija, ħafna minnhom.
Għaliex donnu anke eżempju l-kwiżiet, jien niftakarni anke lili ninġabru l-familja kollha għax kien wieħed milli attira l-familja kollha hemm l-interess għaliex donnu llum taħseb imma ċar. Anke kwiż rari ġerna jkun hemm kwiż. Jiena
ngħidlek il-verità għandi xi żewġ kwiżis lesti jien effettivament.
Sewwa.
Però illum interessaw irwieħhom, però jien mhux se noqgħod niġri warajhom, hekk iridu jiġu huma daw m'għandix għalfejn noqgħod niġri warajhom għat-television. Naħseb illi llum ma jagħtux biżejjed ma jagħtux inside biżejjed għall-produzzjonijiet li jsiru.
Daqgħu ġerri.
Uwiva.
Dak is-sens.
Ma rridx nitkellem.
Le aħna mhux il-punt li nikkritikaw xi programm, qed nippruvaw mhux nikkomparaw, ma nafx ngħidu isma' kif beda t-televiżjoni Maltija l-qagħda tal-lum u nisbħalek ċar jistgħu b'mod sinċier ħarsu lejn il-bidu ta' l-istazzjonijiet televiżivi Maltin ħanejdu hekk jew dak iż-żmien il-wieħed li kellna, mal-lum u speċi hija dokument sinċier. Ġiktar milli għaliex qed nipprovaw nikkritikaw xi programm.
Jiena naħseb issa għandna seba' channels meta tgħoddhom kollha. Hekk aħna konna mbagħtu biex inżommu channel wieħed u l-persentanċ ma kienx xogħli ta' produzzjonijiet lokali. Allora da seba' llum kif qegħdin jagħmluha.
Effettivament dik hu koll, m'hemmx talent biżejjed li toħroġ irtu kwalità.
M'hemmx the mental productivity ta' programmi.
Talent f'dak is-sens, eżatt, tertu ħsieb iktar milli programm jħammollu.
Li orrajt għamilna baħar wieħed kien suċċessun, għamilna l-inkwiet tal-inkwiet ta' nsejt bħalissa.
Bahar wieħed jien il-ħaq, bahar wieħed il-ħaqtu.
Però kellna l-inkwiet fuq erba' rot, l-inkwiet fejxatt il-baħar, l-inkwiet u n-nemmex fwiċċu. Kienu tajbin immens daw. U kont kien il-gost tiegħi jien, per eżempju, li anki fil-każ ta' l-inkwiet tal-dija bahar wieħed, tieħu gost. Konna naraw ħaħna, għad-drop out suċna fin, naraw ix-xogħol li konna minna. Allura rajtu, allura dik in-nar li raw in-nies, kont nieħu gost jien, noqgħod fej il-gallerija u nisma' n-nies jisqu. U kien sodisfazzjon kbir da. U l-għada ma kontx imur l-ofiċju.
Għalfej.
Għan noqgħod id-dar.
Għalfej.
Għax dari iżomlili u lawari u billi noqgħod nidher quddiem in-nies. Ma ħdimt biex nidher quddiem in-nies biex inrabbi l-uliedi.
Tħalli lat inżel daqsxejn.
Għalhekk.
Iżba xar semmejt l-uliedek, s'issa semmejna l-ħidma soċjali, l-impenn soċjali, anke bħala qasam ta' xogħol full time, it-teatru, radju, televiżjoni, nafu li jitmissir ta' sitt tfal. Kien hemm qasam ieħor. Tal-ispettaklu qed nirreferi għall-ċinematografija fejn inti ħadd sem jekk aħna korretti xejn inqas minn seba' films.
Iktar minn hekk effettivament, wieħed isemmi seba' u.
Eżatt, forsi l-iktar il-highlights daw tal-livell internazzjonali però. Il-ħin, Charles, diġà semmejt min jaf kemm il-darba sa 11 ta' bil-lejl, kif sibt il-bilanċ meta tkun figura pubblika tali anke li trabbi familja daqshekk kbira. Ma daw l-impenji kollha, kemm full-time, kemm part-time, kemm tagħmilhom għall-gost. Fejn kien il-bilanċ li sibt?
Il-bilanċ jiena sibtu f'mara qawwija, b'sentimenti tajbin, b'understanding enormi, li apprezzat il-fatt li minn hemm jien se naqla il-flus. U bil-paċenzja kollha allura kienet rabbitom il-marajn, Lina rabbit sitt tfal. U neħila l-kappell hekk illum tgħid l-isma anything xi ħaġa naf u għamilta imbaxxi rasi. Għax nista' nifhem jiena li biex trabbi l-uliedek, biex tibatom għal-edukazzjoni terzjarja kolla kemm huma. Tista' timmaġina dil-mara jiena kont nieħu t-tfal għal-Latin, forsi għall-Ingliż, imma l-oħrajn matematika wieħed għalija 11 mhux kienet tagħmilha tant ħadmet, tant daħlet fit-tfal dik sens ta' unur, ta' xogħol, ta' ħidma, ta' li timxi fuq saqajk. Illi ma kontx inkun kapaċi nagħmilha, għalita hi u kieku kelli nagħmel. Kulħadd kien ikolna ħafna korrimenti.
Ċarse, semmejna anka l-karriera anka fil-bidu għaċċennajt għalija l-qasam tad-dipartiment lokali. F'xi żmien intu koll smajna fil-bibliografija tal-bidu ċars kont lajt ukoll l-Awstralja fejn ħadsem f'diversi shows għall-ħutna l-emigranti Maltin. X'kienet l-okkażjoni tatluħ fl-Awstralja? Kif nibtet din l-idea? U apparti l-Awstralja tlajt xi pajjiżi oħra?
Le. Effettivament, kien hemm opportunità meta konna qed nagħmlu film jismu The Investigator. Kont ħadd il-parti prinċipali u kien hemm niente meno il-famuż Gerry Anderson li ħadd muda. U darba konna qegħdin nitkellmu, tkellimna fuq il-parti u x'nafin, għalli l-affarijiet jiqbgħu kif inhuma. Int u Borċ kien hemm ħabib tiegħi u kol ħadem miegħi fis-secondary part ma' tajba, tiġu miegħi l-Amerika u nagħmlu 26 episodju. Kellu xi jgħid apparentement.
Il-proġett waqa'.
Whatever it was, ma nafx. Illi kellu jaqa' kollox. Kieku llum tgħid li sur tgħidli.
U tal-Awstralja x'kienet l-okkażjoni?
L-Awstralja kien ġi Babyface li tella n-nies l-Awstralja kellu ħabib tiegħu llum sfortunatament miet, qalu li biex nitla' nagħmel xi show ma' Gemma Portelli.
Fimtek, għamiltu xi żmien biex tellajtu
xogħol. L-aħħar kont se nerġa' nitla', però biex nitla' l-ġimgħa le ħejja tilhom ma jistax ikun kont se nagħmel promotion tal-compact disc.
Ma kienx wertet le għasħaq il-vjaġġ hekk. Ċars, fadlina aħħar kwarta tal-programm għal dawk issemmi li naqdu magħna issa, propju dan huwa l-programm uniċi li qed jixxandar fuq radju tal-Università, il-programm uniċi wkoll li tistgħu qed tisimgħuna fuq l-internet infakkarkom il-website www.maltamedia.com. L-aħħar kwarta ċars semmejna wkoll uħut mill-ħbib tiegħek. Ħabib Sallum li ħadmu miegħek fuq il-palk televiżjoni, radju, wieħed minnhom huwa John Suda li flimkien malina ħanejdu hekk xemm pinnilu wkoll Silejn Buħaġar staqsit propju lil John Suda min huwa Charles Take ħan isimgħuha.
John, naħseb li Charles Take m'għandu bżonn tal-ebda introduzzjoni miegħek. Naf li darba? Naf li darba ħdimtu flimkien fil-film Christopher Columbus. Fil-fatt, ġi li ħdimtu flimkien fi produzzjonijiet oħra lokali u x'tiftakar f'okkażjonijiet bħal dawn?
Għamilna xogħlija. Eżempju niftakar My Three Angels, konna jiena u Joe Itso, Avanti, meta hu kien il-manager tal-lukanda jinkont l-impreżarju Taljan, u kellna xejn niftakar jien nitkellem bit-Taljan. U ċarls kien għalli, inti ħad kontafu mġan notlu jizmu. Għalli mela mosa l-studio l-NGTI. U speċi kien jgħamil translation ad hoc ta' dak li nkun qed ngħidin bit-Taljan għall-Ingliż. U ħanajlek il-translation tiegħu kienet ħafna iżjed funny minn dak li kien hemm scripted. U kienet niftakar intlaqat b'applawsi kbar dik ix-xena partikolari. Għamilna xi affarijiet oħra ta' anke dirigejtu l-Charles, pereżempju fil-verżjoni Maltija Run for Your Wife, kemm il-waħda għandek ma' Mario Mikallef Talenti, ġifieri Talenti Productions, Mario Mikallef Manuel Kawki, u kien wieħed mis-surġenti tal-pulizija li mbagħad iseħħu l-Pussycat. Kien vera tajjeb.
Sewa.
U kidema fajt ora, okkazjoni ora, zgur wankan il-tami għaw spiss il-radio, ek, insomma.
Sewa. John, tiftakar xi ċajta jew kumment partikolari li Charles Steak kien għadda f'xi attività li fija kont preżenti inti u li fil-fatt baqgħet mit-timbra ta' f'moħħok?
Waħda mill-affarijiet li għajt għandhom li tisimra xi pasta. Meta ta' bniedem pereżempju kien għaddej minn xi problemi u mbagħad jirranġa jew kollu x'inkwiet u jsolvih. Jew ikun tal-li mill-lin jew qed jagħmel parti sew. Jgħid din il-frażi, Charles. Witxu ħar joħra. Ħar joħra. Imma la jaqgħu. It's very funny, it's funny. Għax dak li kun jgħid imma x'qed jgħid eżattament. Dik ħobb jgħidha, u meta kien hemm xi ħadd kien qed jgħid fuq in-nies ngħidu aħna b'ċertu mod jgħid qalbna safja bħall-anġli tas-sema.
Sewa.
Li ċarġ jgħid ħafna affarijiet ma niftakar xof kien affarijiet oħra ġifieri, però anke parijiet mhux komiċi, eh? Pereżempju darba smajtu jgħid li xi ħadd ħallik mir-riħ u orbot fis-sħiħ. Dak kien jgħaddej minn faża xi waħda kritika. Charles jiena nqisu bħala apparti attur kbir u kummedjant mill-aqwa, anke bħala second father minn banda, tax titgħallem ħafna minnu mhux dak li hu bħal kwiss imma anke f'affarijiet tal-ħajja ġifieri. Charles għam snin twal jaħdem social services ġifieri ltaqa' ma' ħafna affarijiet.
Illum proprju fis-sena 2000, x'element ta' nies b'xejra umoristika bħal Charles Steak, Charles Clues, Gemma Portelli, mhux daqshekk serju, forsi anke l-bogħod mill-informatika u t-teknoloġija ta' żminna qed iwellet pajjiżna biex wara kollox taħseb ikollna ftit minn kollox kif kellna qabel.
Naħseb li komiċi tajba għataw u jibqa' jkun hawn dejjem għax il-komiku jitwieled ifimni dan bniedem illi f'sitwazzjoni verament kritika kapaċi jiddiffjużja s-sitwazzjoni b'kumment. Jew bniedem li kapaċi jagħmel kumment u jdaħħa anke b'affarijiet pjuttost serji, jiġifieri naħseb dak jeżistu ħafna. Żgur li ma nix għalfejn inkwitaw. Il-biċċa xogħol x'aktar xi li aħna bħala poplu nintrabtu ma' grupp ta' nies ndumu ħafna minnaqta' magħhom ġustament ukoll. U jalla jibqa' ser hekk ix-xogħol għaliex nisfħal Charles Steak, Charles Clues, Johnny Navarro għal jaffirlu, Gemma Portelli, Vito Ingalli, donu ma nisid li iż-żaza ħtana għandhom xin sewa, ma jax nkelli dajem naħsbu li qed nibdew mill-bidu. Qabilhom kien hemm oħrajn kbar li jiena ma kellix ix-xorta niltaqa' magħhom jiġifieri bħala komiċi. U tajjeb li l-poplu jibqa' jiftakrhom. Però l-poplu bil-mod il-mod anke permezz tat-televixin għax hemmhekk l-iktar niftehmu. Jibda jaraf komiċi oħra, tifhem illi bil-mod il-mod jibda jarbot qalbu magħhom ukoll. Ġiena naħseb illi lanqas għalfejn inkwitaw għall-preżent u lanqas għall-futur. Jalla nkunu tajbin bħal dawk in-nies illi semmejna.
John, l-aħħar mistoqsija, liema perjodu taħseb li kien l-aktar moment ta' glorja fil-ħajja attiva ta' Charles Steak u għaliex?
Naħseb l-aktar li kien tops bejn minn nofs is-sebgħinijiet sa nofs is-tmeninijiet l-iktar ġifieri. Kellu apparti ħafna apparizzjonijiet fuq televiżjoni li naturalment jagħmlu iżjed popolari bniedem kien rikjest ħafna fil-plays pratikament kull weekend kont issibu xi ħaġa, kien ikun fin-night clubs daħħaq in-nies li ħaġa diffiċilissima qed tagħmel stand-up comedian jiġifieri, speċjalment meta għandek nies qed jieklu jixxalaw u li qegħdin maħsbib tagħhom. Jiena naħseb li dawk kienu l-aqwa żminijiet tiegħu. Frankament kien iżgħar fleta. Kien forsi daqkedu daqxejn iżjed entużjażmu mill-li forsi għandu llum. Avolja llum għadu nidem jinaraħ minn l-ħajja tal-grazzja tal-Alla ġifieri. Jiena fil-fema tiegħi però dawk kienu l-aqwa snin anke ftit qabel forsi meta kien itellgħu ħafna kummidi mal-Atturi Productions, il-Fenixa, mbagħad anke meta marru De Porres. Kien perjodu verament glorjuż għall-ċans fil-fema tiegħi.
Nirringrazzjaw lil-Silejn Buħaġal hemmhekk t'intervista lill-kumpan anke tar-Radju tal-Università smajtu leħnu kemm il-darba John Suda. Naħseb ukoll kienu kummenti sinċira ħafna dwar anke l-ħbiberija tiegħu mal-mistieden tagħna tal-lum mal-programm uniċi Charles Steak. Charles, apparti li ovvjament ikkummenti.
Tara dak kien wieħed mill-atturi li tabtablek fuq spaltek biss. Ma jagħmel xejn aktar.
semmina fil-bidu. Fil-fatt, Charles, ħana għawal għal-komedjant klassiku, anka refera John, għad-diffikulta li mux dajem faċli id-daħħa in-nies. Charles, għal ġurnata xogħol bi problemi tiegħek, problemi familjari, il-problemi tiffaċċja tan-nies. What does it take kif jgħidu, Charles, li tiffaċċja udjenza u li donnok tinsa dak kollu li għandek f'moħħok għaddej u propju trid id-daħħaq.
Dak li għamel il-komedjant.
Appuntu. Però m'għax faċli di, ħafifa, x'titwilet,
effettivament, effettivament, dik il-kapaċità li talaq bib kompletament u tagħmel xi ħaġa oħra. Mbagħad terġa' tiftaħ il-bib u terġa' issir il-bniedem normali tal-ħajja kifini. Edin naħdmu pereżempju baħar wieħed jien u Ġemma Portelli. Edin f'sodda u jiena biċ-ċurket f'idejja rada ċurket kemm kellu jinkwetani jien ukoll. Fl-ħajjar minar marit jien rġajt mort lura għall-ħajja. U għedtilhom l-aħwa ħaffu kemm tifilħu ħalli mmur nar għall-missieri qed imut. F'daqqa waħda tal-bniedem illi tant tħabbni li tant ħadem għalija. Qed imut fuq sodda ma nkunx hemm jien, jien li rridtu jmut f'idejja, pereżempju. Affarijiet bħal daw. Kulħadd ikollu id-daqqiet tal-istallett li tagħti l-ħajja u jmur b'dak istallett quddiem in-nies. U ma jdawwarx daru biex jarawh dal-istallett f'daru, però jeqpa' jaħdem u jispiċċa niftakar jien kemm il-darba nispiċċa play tal-atturi laqas inneħi l-makeup noħroġ niġri kienu jaħsbuni miġnun biex immur night club ħalli naħdem. X'fisser għalija lilina kont ngħidilha għalina hija miegħi dejjem u se tiġi miegħi kemm trid. Min jaf kemm miskina kienet tistennieni biex tiġi miegħi n-night club għalfejda kollu biex tieħu drink jien naf tiekol hemmhekk. Il-gost li kollok il-mara miegħek għax dik importanti ħafna f'dak il-kwalità ta' xogħol. U tintaqa' mal-barrani. Tintaqa' mal-barrani mhux għax hu barrani li huwa professjonista barrani u titgħallem minn għandu kif inti tirrispetta lil ħadd ieħor li jkun qed jaħdem miegħek. Ħaġa li anke jew Malta qatt m'għandniex biżejjed.
Sallum jiġifieri.
Għadna sallum, għalmenu sa kemm tlaqtien.
Charles, l-aħħar battuti tal-programm, l-aħħar żewġ minuti propju, ħafna jsibuk ukoll bħala l-enċiklopedija ta' ċajtiet, di darba smajta ġifieri, mandwet mill-fans tiegħek, u perswas li anke matul din is-sija kemm ma kienx programm fuq iċ-ċajt, però l-fatt li anke semgħu leħinek u tirrakkonta ġeddejt ħafna u ħafna memorji. Charles, inkun qed insaqsu jekk nitolbuk tagħlaq. Mux tant forsi bċajta,
mill-li tiftakar. Ċajta ta' ċalitejk.
All right, ejdin.
Kont nejda fil-night club, zitta barra, ta' qoddim il-nis, ta' qoddim il-ministri, iġifiri jafa kulħadd. Dana jiena ktibt li l-Prim Ministru, għetlu onorevoli, għetlu kważi spiċċajna Navarro miet, Vittor Ingalia marret, Armando miet, ċali klus orrajt tajtu xi ħaġa, hemm jien hemm Ġemma Portelli, Josi Coppini kien għadu ħajda kizmin. Għatina daqxej medalja għadit maqas ġieħ għadit tar-Repubblika għalmenu. Kitib li lura ta'. Qedlu għalmenu l-buffi kollha il-kummedjanti tiegħhom xi ħaġa. Għalli dispjaċin għalli jekk nagħti medalja lilkom irid nagħtiha lill-membri tal-Parlament.
Tipika men ċans tejk emmek. ċans ispelli anke inti din is-sija ħadd pjaċir magħna, jien ma kontx nafek mod personali qabel, ħassejtni ħadd gost ħafna bħal programmi l-oħra li l-insir nafek bħassemmija forsi daqsxejn aktar mill-qrib. Pjanijiet għal-futur l-aħħar battuti, Charles, xi proġett li forsi.
Pjanijiet spiċċaw kollha. La pjanu akkoda u laqas pjanu normali. X'nixtieq għal-futur?
Per-exempju, l-missjoni Guatemala ċar sa' tkompli?
Ma nistax immur, ma nistax immur, għax xi 15 il-sena ilu tani għattak f'qalbin. Mbagħad kont ħira xi reda tani ieħor ħaduni l-ITU, ħarġu għalimit, effettivament kont madur, insomma. Allora nibża immur jiena ħalli nkun sali fuq Father Joe, però nejn minnaw. X'nixtieq jien fil-ħajja? Issa li biex ngħidlek qegħdin fix-xitwa tal-ħajja, nixtieq li ngħaddi mill-bidu ta' Jannar sal-24 ta' Diċembru għaw fil-kwiet u fil-paċi. U fl-24 ta' Diċembru meta jitwilet u nispera li kalla jrid nitwilet jien għall-ħajja immortali u forsi ma misħafna l-purgatorju.
Nauguraw li kan kaħdem, ma l-ħajja t-titwal ċarż ġifiri jemnej t-tiddum t-istenna tal-24 ta' Diċembru, l-anzjani għemet jgħixu iktar għal-ajbir, għagħalla ġifiri.
Ma tarawom xin, tarawom jikul ħatib l-alpil.
U kol. ċarż, nir-ingrazzjak ħafna, propju l-mistiden tal-ġimalija li ġeja, nfakkar li semmiħ ta' radio tal-Universita, ħajkun personaċ li semmiħ ċarż, ħajkun meni spiteri, għalek nistinnukom għal bħallum ġima, programmiħor mis-sensi la' uniċi dejjem fuq radio tal-Universita, il-tekniku tal-program tal-lum kien Pier Buġeja.
Għadkom kem smajtu Uniċi. Dan il-programm tmexxa minn tim ta' produzzjoni mamul minn Pier Kassar, Carmel Bonello, David Bezzina, Silejn Buħaġar, Kenneth Mizzi u Carmel Grek. Produzzjoni eżekuttiva ta' Tonio Bonello.